18 de febreiro de 2015. Empezamos co primeiro punto do orden do día, que a aprobación se procede a data da sesión anterior. Algo cuestión para acta? Pasamos a votala. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto segundo, que é dar conta da liquidación do orzamento municipal do exercicio 2014.
Bueno, resultados son os seguintes. O resultado presupuestario ajustado son 96.485 con 43 euros favorable, que na cuestión do resultado ajustado se converten en menos 100.000, 96.000, a ver, perdón, que estou sin resultados. Antes da xuste, 87.577, que despois, cos axustes de deviación negativa de financiamiento e as deviacións positivas de financiamiento debidos a cantidades correspondientes á adquisición de un, a que aportou a Diputación 40% de subvención para un camión e o resto, os 26.000 dunha subvención Bagader, convértense en 96.485 euros. O resultado presupuestario ajustado. Despois, ao remanente de tesorería para gastos xerais son menos 100.619 euros.
Bueno, este é simplemente dar conta. Pasamos ao terceiro punto da ronda do día, que é acordo se procede sobre recoñecemento extrajudicial de créditos número 1/2015.
Bueno, informe da Comisión de Economía Especial de Contas, o día 16 de febreiro, informe sobre o proceso sobre reconocimiento extrajudicial número 1/2015. Dase conta da necesidade de reconocer crédito para as seguintes facturas de exercicio 2014. Bueno, a todos os anos, unha serie de facturas que porque corresponden a diciembre ou porque efectivamente non existía nese momento crédito a última hora, pois quedan pendientes de pagar con cargo os créditos do exercicio corrente, neste caso 2015. Entonces, as facturas, non sei se a relación, bueno, unhas cuantas, normalmente de gas natural e algúns suministradores, Sogama, Mapoca e outros.
Alguna cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra, abstencións, pois apróbanse con 8 votos a favor de PP, Tega, BNG, 5 abstencións de PSOE. Pasamos ao cuarto punto do orden do día, que acordo se procede sobre recoñecemento do dereito de reducción da cota tributaria da tasa de recollida de lixo no padrón fiscal do exercicio 2015.
Bien, en relación coa tasa de actividade de servizos relacionados coa xente pública regulada por ordenanza número tal, modificada por acordo plenario de data de 24 de 2012 coa formación do padrón fiscal correspondente ao vixente 2015, polo que se respecta a aplicación da tarifa correspondente á prestación de servicios de xestión de lixo domiciliario, dase conta do expediente de xestión tributaria instruído á iniciativa dos servicios sociais e municipais por reconhecimento do dereito de reducción da cuota tributaria dos contribuentes propietarios de viviendas que de seguido se relacionan previa solicitude por parte dos mesmos. Bueno, ten a relación de personas que teñen a reducción tanto do 50% como dúas do 100% por circunstancia especial de exclusión social ou por ser pensionistas, avalados polo informe da asistente social e polo informe da Secretaría de Intervención. Entonces, as propostas é que polo pleno se recoñece que veña ao pleno é unha cuestión que está establecida na ordenanza reguladora. Se recoñece o dereito de reducción da cuota tributaria solicitado polos citados contribuintes, que no padrón fiscal que se forme para o 2015 a aplicación correspondente a cada unha das vendas relacionadas se practique polo importe de 34 ou 0 euros segundo proceda, o que supón a reducción do 50 ou do 100% da cuota vixente tributaria anual vixente de 68 euros por vivenda, así como unha minoración do importe total do citado padrón que ascende a cantidad de 578 euros. Así mesmo, e de cara a axilizar a tramitación do padrón fiscal, propónse para os futuros exercicios, falouse na proposta da Comisión, delegar na Xunta de Goberno o reconhecimento do dereito á reducción da cuota tributaria da tasa de recollida de lixo nos padróns fiscal. Segundo, o plazo para a presentación das solicitudes do dereito á reducción será do 1 ao 31 de xaneiro de cada exercicio. A Comisión de Contas informa favorablemente ambas as dúas propostas.
A boa cuestión. Bueno, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues apróbase por unanimidade. Pasamos, entonces, ao quinto punto do día, que é acordo sobre cese sobre moción da BNG para o correcto aproveitamento dos inmobles de propiedade municipal.
Informe da Comisión de Asuntos Xerais do día 16 de febrero de 2015, informe se procede sobre a moción de BNG por o correcto aproveitamento dos inmobles de propiedade municipal. Bien, a moción xa foi lida noutro pleno. Instar ao Goberno Municipal que no prazo de 15 naturais solucione a cesión ou uso para que se quere dedicar aos inmobles solicitados, incluindo o tratado en comisión con respecto ao Museo Etnográfico. Segundo, que despois de tomar decisións que considera adecuadas as publicite no boletín oficial, incluindo o tratado en comisión con respecto ao Museo Etnográfico. Terceiro, finalmente, se o Goberno Municipal que non é quen de tomar unha decisión adecuada sobre o uso de algún local público que abra un proceso de adxudicación solicitando aos veciños e asociacións veciñais propostas de uso destes espacios. As bases do concurso serán pactadas en comisión, a resolución do concurso será antes de maio e, en todo caso, permitirá a publicidade no boletín municipal previamente ao día 24 de maio. A Presidencia propón que, con respecto ao chamado Museo Etnográfico de Vedra, o seu destino está claro en canto ao archivo e outros usos. En outro canto, o Centro de Saúde de Santa Cruz adicarase á Escola de Música. A Comisión de Asuntos Xerais informa formalmente a citada proposta.
Sí, bueno, eu creo que xa chegamos a un acordo en comisión. E, nada, é dicir, a moción ten como función artellar un mecanismo para que non volva a acontecer isto. É dicir, que a volta de 2 anos, creo que se falou disto por primeira vez, isto xurdiu a raíz de que unha asociación necesitaba un local que a data doxe todavía non ten, de feito quedouse sin subvención por culpa de non posuir o local. Nada, benvido xa, aunque xeña esos 2 anos a volta daquel famoso decembro, no que en 3 meses se solucionaba o problema.
Bueno, en todo caso, que dir, outro día xa na comisión, creo que quedou constancia de, bueno, o Museo Etnográfico de Vedra destinado en dos arquivo histórico municipal, que é compatible con usos museísticos ou tal, e no tocante o Centro de Saúde de Santa Cruz hai unha necesidade imperiosa da Escola de Música por déficit de aulas e destinar as aulas, incluso xa falamos temporalizando nese caso que este adaptado para que a partir de 1 de setembro poidan xa no novo curso utilizarlo xa como aulas. Non sei se é o que temos que votar isto
a moción, que votar a moción, é dicir, isto efectivamente, pero para que non volva a acontecer, que que alguén solicite local e non se, e se demore durante 2 anos, que establezan un procedimiento, que ven dicindo a moción, establezan un procedimiento. Cando alguén solicite, que se poña, que se abra un concurso para ese local, que se consulte se se quere os veciños e que entre as propostas, que se elixa a mellor das propostas posibles. Se isto acontecera, como se dixo, fai 2 anos, ahora non estábamos nesta. No relativo ao arquivo histórico, está moi ben que aprobemos a utilización dese espacio como arquivo histórico. Ahora, teñen que crear unha estructura, teñen que decidir como vai a funcionar o arquivo histórico. Non quer decir como vai a funcionar, decir quen vai a estar ao cargo dele ou non, sino cales son os documentos que se van a conservar aí. Teñen que empezar a pensar se os pequenos libros que se fan, as comisións de festas van a pertenecer ou non, se incluso a cartelería que se utiliza forma parte de patrimonio histórico do Concello ou non. Todas esas cousas, ese tipo de cousas realmente é o que constitúe un arquivo histórico ben estructurado. E iso necesita un traballo previo. É dicir, non teñamos aí
un almacén.
Un almacén, exacto. Que decir, decidan realmente como se vai a construir eso e poñan a alguén a traballar para que eso se constitúa en un buen arquivo histórico.
No, e ao final... Escola de música, non, non anda. Son de cosas diferentes.
Vamos a meter. Escola de música e establecer que se faga un regulamento no plazo de que establezca as bases para as posteriores concesións de locais. Crear un compromiso, é dicir, digamos, instamos para que...
Vale.
Serían a proposta da presidencia máis o terceiro punto da parte dispositiva da moción.
Para que, claro, que se o goberno municipal, pasa que o terceiro punto está pensado nestes 2 casos, pero se o goberno considera que non é quen de tomar unha decisión adecuada sobre o uso de algún local público que abra, os empatadas, ora que de outra maneira que se redacten unhas bases de... Vale, pues, ponemos, tomamos o acordo de redactar unhas bases para que non volva a suceder isto e se, bueno, hace un proceso de adjudicación. O meu quería que elas foran consensuadas por todos.
A idea é que os procesos de adxudicación non teñan que ver, é dicir, os locales que son públicos, e sinto, que vou dicirse, os locales que son do Concello son do Concello. As asociacións de veciños non é o Concello. É unha parte importante da poboación do Concello, pero non é o Concello. Entón, hai que regularlo de maneira que non teñamos o problema, porque estas cousas demoraronse polo que se demoraron. Porque había asociacións de veciños que querían unha cousa, e había asociacións de non sei que querían outra cousa, e non sei que era. E por eso, porque teñen un poder importante, pero eso... ten que desligarse da cesión deses locales, porque acontece que temos locales perdidos durante anos, apodrecéndose os propios locales e asociacións, que non teñen subvencións, porque non teñen cesións de locales e cousas aberrantes. E o mesmo que pasou en Santa Cruz, pasou en Berda. Eso é o que hai que solucionar. E o que se insta na moción é que o regulen, que de alguna maneira, cando isto aconteza, que hai un proceso legal que evite que suframos as presións duns ou doutros, que este aí gobernando ou que non. De acordo?
Vale.
En eso consiste.
Bueno, pues entonces temos claros os términos, pasamos a votarlos. Entonces.
A ver, atención. Uso de locales. Entonces iría a esa cuestión, digamos, a contestación a proposta da presidencia, máis o terceiro punto da moción no sentido de redactar unhas bases que regulen a cesión e uso dos locales.
Vale. Bueno, pues votamos a favor, votos a favor. Pues apróbase por unanimidade. Pasamos ao 6º punto do orden do día, que é contestación ás preguntas formadas en plenos anteriores. Fácil, porque non había preguntas, entón non podemos contestarlas. Entón pasamos ao 7º punto, que é rogos e preguntas.
Curiosidade, que me veo agora a cabeza. E a propósito de noticias que teñen saído na prensa neste mes pasado, así, a propósito da sobrefacturación dos proveedores de enerxía eléctrica, as institucións particularmente, entón, bueno, saben que en algúns casos recoñeceron unha sobrefacturación e demais, entón, saber como lle afecta iso ao Concello de Vedra, en que estado estamos e se, bueno, que se pode facer ao respecto.
E, ademais, se, bueno, a través da FEGAN, además se elaborou uns criterios tal, e estamos, bueno, dependientes de, bueno, xa se solicitou, xa se fixo un, non sei, temos resultados, xa un estudo da facturación, pero bueno, no, é que non temos, sí que mandamos analizar unhas, bueno, creo que
sí,
que
se mandaron varias,
e fixo varias reclamacións tamén.
Sí, e varios, un par de estudios, pero non resultou grandes diferencias. Había algunha, pero realmente pequena.
De todas maneiras,
estáse todavía.
Sí. Quero volver a raíz desa de do que sacou a FEGAN, volver a facer outra vez un estudo minucioso, e sobre todo incluso ahora máis que, por exemplo, nos sumeados públicos, nos locales, etc. Justamente.
Sí, é unha solicitude. Solicito o contrato da UTE que desenvolve o polígono industrial, o contrato que se firmou no seu momento con o Concello, e solicito tamén o contrato que ten o Concello co abogado que o representa. Solicito eses dous contratos.
Vamos formatada a sesión.